Benovska pita.
Борисов, Певски, а вие мъжкари ли сте? Искате? А можете ли да управлявате България? 27 юли 2009-та. От когато избраха Бойко Борисов за премиер, Радио К2 питаме. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? До сега отговор и с думи, и като управление на практика не сме получили. 24 октомври, 11. Първи тур в Плевнелиев, Радио К2, казахме им, че благодарение на нас избирателите са на власт. И...
Не, няма да говоря. Севдалина, това е важно. Когато се превърне човек
в чиновник... Това е наша пресконференция, не е пресконференция на
К2. Това не е ваша пресконференция. Ние сме ваши избиратели. Това е наша пресконференция. Съгласна съм с господин министър-председателя, но не го разпознавам като човек, който и да иска да направи медиите в България свободни и независими.
31 януари 24-та. Първи попитахме от К2 Главчев, ще остава ли премиер. И първи обърнахме внимание на празнотите в Конституцията.
Димитър Главчев, премиер ще бъда, ако дългът ме призове. Още на 13 януари 2024 година Главчев прие да е премиер след промяната в Конституцията. Това заяви в Беновска пита.
Вас, както казах, ви грози опасността да станете служебен министър-председател.
Е, шанса е минимален, 1:7.
Не е малък.
Е, 1:7 си е...
Не е много голям, пардон, искам да кажа.
Точно така, не е, точно така, не е голям.
Може да станете и бихте ли станал?
Нали ви казвам, че спазвам закона.
Първо...
Ако е записано в закон, ама той има много лакота. Освен, че съм 1:7 посочен в момента, съм председател на Сметната палата, 1:7.
Те ще ви спрят за малко, като вземете.
Не, не, това оставете. Нали все пак президента на републиката трябва да направи
избор. Да, да не влизва в технологията.
Трябва да направи, да. Е, така че има поне 2 акота. А най-голямото ако е какво ще стане с Конституцията в Конституционния съд,
това
е най-голямото ако.
Не го знаем какво ще стане.
Не знаем, да.
Просто ми видим хипотетично, няма начин да не сте. Мисля, не се шегувам.
А аз не се шегувам. Аз няколко пъти ви казвам, че спазвам закона.
Аз лично бих си помислил, ако мен ме грози такава опасност, опасност, щастие, може би, възможност.
На местото, което съм в момента, се чувствам изключително уютно, тъй като това ми е професия от...
Защото
моята професия е това.
По тия промени на Конституцията имате право и да не се съгласите. Не сте
дали?
Повикан, призован пред строя.
Е, да, да, но това все пак е такъв държавен дълг е някакъв, колкото и да е.
Колко да е дълг?
И... Казвам, отговорих ви, спазвам закона, първо това
така,
не знаем дълг, дали...
По дълг вие бихте се чувствал призован и бихте се заели с тази работа. Така ли да ви разбирам?
По дълг, да. И стига въобще да се стигна да падне върху мен този избор, както ви казвам, че не е голям чак шанс.
Смело, мъжки. Благодаря ви. Това беше разговор.
30 март, 24-та. Попитахме от К2 Главчев. Кои са ценностите му, които няма да потъпче заради власт?
Димитър Главчев. Гербаджи и бивши, защо да няма? Сам ще пиша министрите. Димитър Главчев, служебен министър-председател. Иляна Беновска. Беновска пита Радио К2. 30 март 2024 година.
Здрава българска червена ябълка. Здрава за успех, за бете си.
Благодаря.
И кажете, има ли бивши гербаджи? И как ще...
Сигурно има бивши всякакви, не само гербаджи, що да няма гербаджи.
И с кого ще пишете? С кого ще пишете в партийния кабинет?
Няма как да съм готов с кабинет, при положение, че вчера и аз се разбрах за... Номинация ли? Как да го нарека? Не знам.
Удостояване.
С мандат, да. Може би това е точният термин. Благодаря.
С кого ще пишете този списък?
Ще търся министри, които са експерти, равно отдалечени от всички политически сили и хора, които не са компрометирани и са с добро име в обществото. Аз вярвам, че има такива хора. Мисля си, че и в самите министерства има такива експерти, които биха могли да се нагърбат с тази нелека задача. И тук, може би, трябва да се върна по-в началото, защо аз се нагърбвам с тази задача. Ми така се случи. Казах горе и на президента, че и за него не е леко решение и за мене не е леко. Знаете какви са упреците. Към мене, че съм ярка политическа фигура, аз не мисля, че съм чак толкова ярка, тъй като 2-3 години тази яркост се така поизбледня, а преди 8 месеца съвсем я няма.
Защо се правите, че не ме чувате? С кого ще пишете този списък на неутрални министри, които са над партии?
То е записано в Конституцията. С
сам?
Кого? Ми така е написано.
Сам.
Ако ми кажете някой, който не е ярка политическа, да използвам този израз, ярка политическа фигура от сегашния...
Асен Василев.
Той не е ярка политическа фигура.
Еми не.
Да, не е. Той е съпредседател на политическа партия.
С глобката го удостои.
Това е сериозно интервю.
А как се общувате с медиите, господин Главчев? Ще запазите ли своята приветливост или ще сложите Николчо или Найо?
Николчо или Найо няма да ги слагам, но мога да сложа някой, който ще се държи професионално. Разбира се, наистина, моля ви за по-сериозни въпроси.
Коя е най-важната ценност, която няма да нарушите ли вие лично, Димитър Главчев?
Много ценности има, които няма. Само една, коя да кажа, че е най-голяма.
Не знам, патриотизъм, отговорност, българщина.
Все се чуда какво да кажа, за да не е клиширано. Ми всичките тия, които ги изброявате, са си ценности. Мисля си, че честност, доброта също са ценности. Много, много ценности. Християнските ценности.
Градивност.
Айде да обобщиме. Християнските ценности. Ще изпълна отговорно това, което ми е вменено от Конституцията. И знаем, че основното са на основната цел и задача на служебното правителство организирането на честни избори, но освен това основна цел на всяко управление би трябвало да бъде подобряване живота на гражданите. Така че това са основни цели, които си поставим и разбира се да запазваме, не знам пак как да го кажа, да не е клиширано, защото много се употребява този израз, но евроатлантическите ценности или европейския път на България, който вече е очертан от много правителства назад, също ще устоявам. Еврозоната ми е приоритет. Ще гледам служебното правителство да не забави пътя към еврозоната. Сухопътния Шенген също, защото и двете, аз съм убеден, че и двете ще доведат до подобряване на живота на българските граждани.
Добре, довиждане.
5 април 2024 година. Димитър Главчев внесе кабинет в състав. Министър-председател Димитър Главчев, министър на финансите и вицепремиер Людмила Петкова, министър на вътрешните работи Калин Стоянов, министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов, министър на отбраната Атанас Запрянов, министър на външните работи Ивайло Ценов, министър на правосъдието Мария Павлова, министър на образованието и науката Галин Цоков, министър на здравеопазването Галя Кондева, министър на културата Найден Тодоров, министър на околната среда и водите Петър Димитров, министър на земеделието и храните Кирил Вътев, министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, министър на икономиката и индустрията Петко Николов, министър на иновациите и растежа Росен Карадимов, министър на енергетиката Владимир Малинов, министър на електронното управление Валентин Мундров, министър на туризма Евтим Милошев, министър на младежта и спорта Георги Глушков. Димитър Главчев. Предложих балансиран кабинет сам. Димитър Главчев, служебен министър-председател, Иляна Беновска пита Радио К2, 5 април 2024 година.
Доколко сте доволен, господин Главчев? Не дей ме дърпа. Моля ви, може ли? Доколко сте доволен, господин Главчев, от този кабинет?
Значи с всички съм провел разговори и слушал съм какви са му опасенията. Кирил Вътев, както и останалите още трима министри от действащото сега правителство, съм избрал заради това да има приемственост.
съобщиха ми някои факти, програми, които вървят в момента, които са пред приключване, и прецених, че е по-добре да не се рискува да има трус в сектора и да продължат и да завършат това, което имат да завършат.
Кой сектор ли пусвате компромис?
Най-трудното ми решение, компромис не съм допускал с никой, но най-трудното ми решение, най-много се двумях, няма да скрия, беше за Калин Стоянов. Но вчера оставката на професионалното ръководство на МВР в лицето на главния секретар абсолютно наклони везните към него. Представете си какво щеше да се случи, ако и професионалното ръководство е в оставка и сменим и политическото в лицето на министъра. Не мога да поема такъв риск. Най-важното на служебното правителство е да организира честни избори. Осъзнавам го напълно.
А кой ще предлага заместник министрите, господин Главчев?
Не сме дошли още до този етап. Нека да се утвърди правителството с указ и след това може да ви отговоря на всякакви въпроси. Както виждате, всичко е абсолютно прозрачно. Поздравяваме президента, че ви покани горе да присъствате. Ще продължим и да работим. Благодаря ви. Приятен ден ви желая.
Част от парламентарните партии коментираха кабинета Главчев. Томислав Дончев. Политическото самочувствие на ППДБ не коментирам. Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ, и Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Иляна Беновска, Беновска пита, Радио К2, 5 април 2024 година.
Как целявате политическото трудно самочувствие на ППДБ?
Айде сега сме коментирали нещо друго.
Кажете де. А какво ще стане с Мария Габриел сега?
Това са решения, които предстои да вземем вътрешно политически. Тя е изключителен политик с изключително много опит. За разлика от Продължаваме промяната и Демократична България, ние уважаваме експертизата на хората, ние уважаваме биографиите на хората, ние нямаме забранителни списъци на хора, които могат или не могат да участват в управлението.
Христо Иванов. Политическо самочувствие ППДБ има. Искаме политически неутрален кабинет. Христо Иванов, съпредседател на Демократична България. Иляна Беновска, Беновска пита, Радио К2, 5 април 2024 година.
Господин Иванов, бихте ли казали на какви политически основания имате претенции към кабинета? Какво е вашето политическо самочувствие и на каква база е изградено за тези 9 месеца? Моля, не обърнете, отговорете ясно.
Става въпрос за самата логика на процеса. Да, това, че се провеждат тези консултации, означава, че служебното правителство трябва да се ползва с доверието на политическите сили. Това, цялата конструкция изисква търсене на баланс. Когато ние искаме оставката на Кален Стоянов от преди нова година, това, че не сме могли да я получим, защото такава беше формулата на управление, т.е. двете политически сили, които носят отговорност за него, трябва да се съгласят за промяната, и това не може да се случи, е отделен въпрос. И това, че ГЕРБ и ДПС го бранят по този начин, е именно в корена на проблема. Това обаче, че ние искаме неговата оставка настоятелно и изразяваме липсата на доверие в него. И то това не е министър на някакъв периферен за организирането на изборите ресор. Това е министър, който има пряко отношение към честността на изборите. Недоверието в него, от страна на втората политическа сила, заявява възможността господин Главчев да се свърши работата.
Не ми отговаряте.
Политически неутрален, отговарям.
Не.
Политически неутрален кабинет. Това са нашите аргументи.
Не ми отговаряте на база какво имате такова политическо самочувствие. Да. Моля да ми отговорите. Не ми отговорихте.
Костадин Костадинов. Възраждане печели изборите при висока избирателна активност. Костадин Костадинов, председател на Възраждане, Иляна Беновска. Беновска пита, Радио К2, 5 април 2024 година.
Господин Костадинов, още ли мислите, че ще спечелите изборите с това правителство?
Е изключително добре балансиран между ГЕРБ, ППДБ, ДПС. Виждаме, че има един представител на президентство за цвят, което създава много сериозни опасения, че всъщност това е състава на кабинета, който се подготвя за след изборите, с вече една официална коалиция, а не тази, която беше до момента наричана сглобка, не коалиция и така нататък. Единственото нещо, което можем да кажем на българските граждани в този случай, е, че ако не искат това, което в момента им се предлага като правителство на ГЕРБ, на ДПС и на ППДБ, да се осъществи като официално, а не служебно правителство след изборите, е да излязат да гласуват колкото се може повече. Високата избирателна активност вече при официално потвърдение от президента избори 2 в 1 ще бъде много сериозен гарант не само за честността на вота, защото тогава много по-трудно може да се манипулират гласовете на българските граждани, но ще бъде и гарант за това, че ще има такъв резултат, какъвто искат българите и че за първи път ще имаме не евроатлантическо, или по-скоро можем да имаме не евроатлантическо, а българско правителство, което да отстоява интересите на абсолютно всички български граждани, а не само на тази малка, маргинална и грантомотивирана част от българското общество.
Ще спечелите ли изборите с това правителство? Още ли мислите така?
Това зависи само единствено от българските граждани. Възраждане винаги участва на изборите за победа. Благодаря.
Тошко Йорданов. Слави ще се появи на изборите. Честни избори не е имало. Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Илиана Беновска, Беновска пита, Радио К2, 5 април 2024 година.
Честни ли ще бъдат изборите с това правителство, господин Йорданов?
То в България честни избори не знам кога е имало. Имало е малко по-честни и много по-нечестни. Тези не знам от кои ще бъдат. Но вижте, няма... Включително в тия, които тръгнаха от срещата с президента Кирил Петков, генерал Атанасов и Христо Иванов, вчера стана ясно, че Кирил Петков е искал приятеля на баща му да е министър в служебния кабинет, който договаря за изборите.
Който е приятел?
Ценкин. Това е приятеля на бащата на, на Кирил Петков. Когато бяхме ние с тях в кабинет, беше има бодигард, той искаше да го направи и шеф на НСО. И имаха доста смешен разговор с президента Радев, който му обясни, че той чисто в йерархията няма как да прескочи военизирана структура. Но Кирил Петков не знае генерал, майор и капитан, да речем, къде е бил. И който и да ми го е казал, ми го е казал. Това е истината. Им, че Кирил Петков пред мене е говорил както е трябва да стане шеф на НСО. Господин Радев тогава отказа, след това той си го пробута в момента за служебен министър, за заместник министър и сега искаше да е начало да оправи изборите. А същевременно пък техният електронен министър в кабинета, знаете, че човека, то заместника на министъра по електронното управление, пък беше човека, който ходеше да снима кодовете и направи най-големия скандал в машинното гласуване и всъщност го обезсмисли с този ход, доказвайки как се манипулира. Така че честни избори с ППДБ са най-нечестните, може би. От тук нататък, от тази гледна точка, тия може да бъдат малко по-честни, не знам. Пак казах, идете, питайте Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов, майката, бащата, лелета, чинката, стринката, люлюнката, който там са сети на Конституцията, защото тези промени той ги инициира. Господин Главчев, да, заместник министър не знаем, но министрите бяха казани го. Вътре има и човек директен от... В смисъл, господин Гвоздейков си беше кандидатура и си е член на ППДБ.
Слави Трифонов се появи ли на тези избори?
Какво?
Слави Трифонов се появи ли на тези избори?
Чакайте,
има време. Слави, кога се е крил от избори?
А иначе, панаирът на суетата в 49-то Народно събрание е под дъното. 4 април 2024 година.
ППДБ надцениха себе си и подцениха старите бандити. Опитаха се да делят мед с мечката и накрая бяха изядени заедно с меда. Единственият резултат, който ще дойде е на изборите. Тази цялата шайка, без значение дали е ППДБ, ДПС, ГЕРБ, то е едно и също, това са свински черва, както казва нашия народ, няма как да бъде разплетена, тя трябва да бъде разсечена. И тук оръжието, меча е в ръцете на българския народ на изборите на 9 юни. Ако тези всичките управляващи кръгове, които периодично се преливат от една в друга партия, без значение, периодично се преливат, но финансовите потоци остават едни и същи. Ако те не бъдат премахнати, ако тези финансови потоци не бъдат пресъхнати, просто ще продължаваме отново да гледаме същите такива параванни акции. Периодично, когато се скарат помежду си, ще има ритане под масата, по кокълчетата. От това няма да последва обаче абсолютно нищо. Реално.
Една реплика на Делян Пеевски от вчера ви моля да анализирате. Той каза, че не е задължително да направят правителство с ГЕРБ, може да го направят с Кирил Петков. Това добра новина ли е за Продължаваме промяната?
Не, това е абсолютна манипулация. Няма никакъв шанс правителство, към което аз имам отношение, да бъде заедно с Делян Пеевски в водеща конфигурация. Господин Пеевски в момента е най-голямото зло, което се случва на България и всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите. Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше и избори и ние отиваме на избори заради него. Така че господин Пеевски може да си говори много неща. Истината е, че ние осъзнаваме много добре, че всъщност проблема на България днес се казва Делян Пеевски.
Направо не мога да повярвам, че човека, за който се грижих 9 месеца, който видяхте, че изобщо не се справи с длъжността, премиер, и мога да кажа, че е най-слабият премиер в историята на държавата, който, когато се наложи да отида до туалетната при преговорите с миньорите, ми прати СМС: има ли проблем, че излизаш? Нали? Точно този човек, да го каза това нещо, на който му държаха ръката, толкова и му помагах, не мога да повярвам, оставам тези квалификации на бесилието, в което се намира в момента. Не мога да разбера как се събудиха днеска и то е зло. Е, те са злото ли живяха 9 месеца? Нали? В много близки отношения.
Аз не давам оценка на казаното от Денко, но помня, когато дойдоха миньорите от Мариците да ги бият тук в парламента, че той се сгуши зад Пеевски. А ако господин Петков и господин Пеевски решат да направят правителство, защото аз само с ДПС няма да направя правителство, ще бъдем една най-лоша опозиция. По-ясно няма как да се изразя.
31 март 2024 година, а една телевизия остроумно ни прати в село Штръклево да се снимаме с самолет развалина по повод влизането на България във въздушния Шенген. Дано това не е символ на България и на това, което ни чака след изборите.
Борисов, Пеевски, Афа, мъжкари ли сте? Искате? А можете ли да управлявате България? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.